FM ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
FM ռադիոկայանը ներկայացնում է հաղորդաշար, նվիրված Վարամ Խաչատրյանի կյանքին և ստեղծագործությանը։ Եվ որպես բնաբան հղում ենք Սայաթ Նովայի խոսքերը. «Դունչասիս թե սխիղճ սազան դառնովա, խոսքիս տերն իմ, հունարս էլ գրովա, արութինն իմ, ինձ կոսին Սայաթ Նովա, հենց բան կոսիմ, որ ամպերում ձեն հանի»։ Ես 5000 տարեկան եմ, նույն տարիքն ունի և Արամ Խաչատրյանը։ Արվեստագետներն իրենց մեջ տեղավորում են ժողովրդի կենսագրությունն ու պատմությունը, միառիթով ասել է Մարտիրոս Սարյանը։ Վարպետի ասածը համահունչ է Կոմիտասի խոսքին. «Երաժշտությունը ամենեն մաքուր հայելին է ցեղին»։ 20-րդ դարի սկզբին ոչնչացման եզրին էր ոչ միայն հայ ժողովրդի դարավոր մշակույթը, ավելին այդ մշակույթը ստեղծող ու կրող ժողովրդի գոյությունն էր վտանգված։ Սաստկացավ արևելյան և արևմտյան քաղաքակրթությունների հակամարտությունը։ Նոր էր լույս տեսել փիլիսոփա Վլադիմիր Սալավիովի 3 զրույցները՝ պատերազմի, առաջադիմության, համաշխարհային պատմության վախճանի և հակաքրիստոսի մասին։ Այդ աշխատությունում հիշատակվում է նաև հայերի կոտորածը, արձարծվում են պանմոնղոլիզմ, պանիսլամիզմ, պանգերմանիզմ հասկացությունները և դրանց վտանգը։ Հորդեսության ալիքը բախվեց նաև արվեստին։ 1999-ին Ալեքսանդր Բլոկը ստեղծեց «Գամայուն» գուշակող հավքը բանաստեղծությունը, որը գրել է Վասնեցովի կտավի ազդեցությամբ։ Երբեմնի երջանկաբեր «Խումայուն» հավքը, որը մուսուլմանական պոեզիայի կերպարներից է, արյունոտված կտուցով երգում է ու գուժում վերահաս արհավիրքները, արևելյան հորդաների ավերացությունները, սով, հրդե, երկրաշարժ, անմեղների կոտորած։ Իսկ 1921 թվին Վլադիսլավ Խուդասևիչը գրել է. «Բավ է, պետք չէ վեհ արվեստը, այս աշխարհին երգն ափսոս է, մարիր Տասսոյի կանթեղ, դուն էլ լռիր Հոմերոս, հարմոնիայի սովյալ զավակը զուր է Մարգարյանում, մի խնգարիր առևտուրս», լրացնում են նրան։ Սակայն արևելքից լսվեց ոչ միայն մահվան գույժը, այլև հորդած լույսի ալիքը։ Չլրեց Կոմիտասի երգը, Իսահակյանի խոսքը, Ռավի Շանկարի սիթարը, մշակույթը փրկելու Ռերիխի կոչը, չլրեց հայրենյաց գողթան քնարը, վեր խոյացավ Արամ Խաչատրյանի կենսահաստատ երաժշտությունը։ Վերջինս ամերիկացի երաժշտագետի բնորոշմամբ «Ամբից լույսի վերածուլումն է» հնչյունի, միանգամայն ճիշտը և հակառակը։ Եթե խաչատրյանական հնչյունները փոխակերպենք գույների, ապա կստանանք Սարյանի գույների հրավառությունը։ Խաչատրյանի պատմական առաքելությունն էր արևելքի և արևմուտքի հաշտեցումը, արևելյան բովանդակության և արևմտյան ձևի, հուզականի և բանականի ներդաշնակումը, ժողովրդական, աշուղական երգերի, բարեղանակների սիմֆոնիզացումը։ Այստեղ է, որ ամբողջանում է համամարդկայինը։ Երաժշտագետ Վիկտոր Յուզեֆովիչի հետ զրուցելիս Տիգրան Մանսուրյանը հետևյալ օրինակն է բերել. «Եթե Բրամսի վերելքը նախապատրաստված էր նախորդների նվաճումներով, ապա Խաչատրյանը սխրանք է կատարել. Հայերից առաջինն է ստեղծել նախ դաշնամուրի, այնուհետև ջութակի կոնցերտները և միանգամից հասել է այնպիսի բարձունքների, որ գտնվում են համաշխարհային երաժշտության նույնատիպ գլուխգործոցները»։ Թոմաս Մանը ասում էր, թե արվեստը կարոտն է վերածուլված կերպարների, իսկ կարոտը հայի գենի մեջ է, հայության արխետիպն է։ Վլադիմիր Սալաուխինը զարմանում էր, որ հայերը կարող են կարոտել նույնիսկ մի բան, որը երբեք չեն տեսել. «Դա պապերի կորսված հայրենիքն է, կորսված դրախտը, պանդուխտների, անտունիների և նրանց ժառանգների փափագը, որոնց սիրտը նման է են փլած տների», Արամ Խաչատրյանն էլ չի ապրել իր հայրենիքում, այլ այցելել է իբրև հյուր, կամ որպես մրցույթի ժյուրիի անդամ, հոբելյանական համերգներով և այլ նշանակալի առիթներով. Երազել է վերանորոգել իր առանձնատունը Երևանում, որտեղ կկարողանար ժամանակ առ ժամանակ ապրել ու ստեղծագործել. Ճիշտ է, տուն ունենալու այդ փափակն իրականացավ, բայց հետ մահու վեր խոյացավ Խաչատրյանի տուն թանգարանը. Արամ Խաչատրյանը կարոտում էր ևս մի չտեսած բան. Դա ազատությունն էր. Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, որին նվիրված է Խաչատրյանի «Թավջութակի կոնցերտ» ռապսոդիան, խոստովանել է, թե բռնատիրության հեղձուցիչ տարիներին միակ օտանցքը արվեստն էր. Իդեպ երաժշտական հանրագիտարանում գրված է, որ հիշյալ ռապսոդիայի առաջին կատարումը տեղի է ունեցել 1964-ին Գորկի քաղաքում և նշված է միայն դիրիժոր Գուսմանը, իսկ մենակատարի Ռոստրոպովիչի անունը համված է, քանի որ մինչ հանրագիտարանի հրատարակությունը թավջութակահարը համարձակվել էր տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ. Միառիթով Խաչատրյանը նշել էր 84-ամյա Էռնեստ Անսերմեի առողջ կեցվածքը, և երբ Յուզեֆովիչը հորդորել էր օրինակ վերցնել շվեյցարացի դիրիժորից, կոմպոզիտորը պատասխանել էր. Այո, բայց նա իր կյանքում 48 թվական չի ունեցել. 1948-ին կոմունիստական գաղափարախոսները անարդարացիորեն քննադատել էին Խաչատրյանին, Շոստակովիչին, Պրոկովյևին, Մուրադելիին և արգելել նրանց գործերի տպագրությունն ու կատարումը. Այսօր էլ ուժի մեջ է Խաչատրյանի դառը հեգնանքը, թե սիմֆոնիա գրելու համար անհրաժեշտ է տաղանդ, իսկ տպագրելու համար հանճար. Երաժշտագետներ Մարգարիտ Հարությունյանը և Զարա Տերղազարյանը նշում են, որ կոմպոզիտորի նամակներում զգացվում է նրա զգուշավորությունը, որում առկա է ժամանակի սարսափն այս ձևով սկողելու ձգտումը, ինքնապահպանման բնազդով, իր աստվածատուր շնորը ազգին ծառայեցնելու պատմական մղումը. Ժամանակի սարսափներ Արամ Խաչատրյանը վերապրել է դեռ մանկուց, և դա արտացոլվել է ոչ միայն իր երկերում, այլև հուշերում. Խաչատրյանին նվիրված մենագրության մեջ Յուզեֆովիչը իր հուշերից մեջբերում է. 1915-ի գարնանը սարսափահար հայրս ու մայրս երկու փոքրիկ որդիների հետ միասին, բախտի քմահաճույքին թողնելով մեր տունը, կազմարարական արհեստանոցը, երկար ճամփա ընկան դեպի Կուբան, Եկատերինոդար, ուր ապրում էր Վաղինակը, գրում է Խաչատրյանը. Գրեթե ամբողջ ճանապարհն անցանք ոտքով, մեզ վրա կրելով մեր խղճուկ ունեցվածքը. Բարեբախտաբար թուրք դահիճները չկարողացան հասնել մինչև Թիֆլիս. Աշնանը մենք վերադարձանք տուն. Այնուհետև նա հիշում է Սովը և այլ արհավիրքներ. Այդ ժամանակ Արամը 12 տարեկան էր. Նրա հայրը Եղյան ծագումով Գողթան գավառից էր, Կոմիտասի Վահան Գողթնեցու խորենացու հիշատակած Գողթան երգիչների շարավիղն էր. Արամը սիրով հիշում է մորը Ղումաշին, որը ընտանիքին նվիրված համեստ գեղեցիկ հայուհի էր. Խաչատրյանի ծննդավայր Թիֆլիսը անվանում էին երգող քաղաք. Երգում էր մայրը, երգողներից մեկն էլ Արամն էր, երգում էր և եղբայրը Լևոնը, որը Մոսկվայում դարձավ ռադիոյի մեներքիչ. Թիֆլիսում հնչում էին վրացական, հայկական, պարսկական, ռուսական, ադրբեջանական և այլ ժողովրդական ու աշուղական երգեր և պարեղանակներ, ինչպես նաև իտալական օպերաների մեղեդիներով ստեղծված վրացական երգեր. Մշակույթների խառնարան Թիֆլիսը Խաչատրյանի համար նույնն էր, ինչ Վիեննան Հայդնի Բրամսի համար. Դեռ Չայկովսկին էր ասել, որ Թիֆլիսում Եվրոպան ու Ասիան ամենուր բախվում են միմյանց, միախառնվում. Առաջին անգամ Կոմիտասյան շունչը Արամը զգաց Նրասան Սպիրիդոն Մելիքյանի ղեկավարած երգչախմբի համերգներում. Երաժշտությունն այնքան էր հափշտակել Արամին, որ նույնիսկ մանկական խաղը, չարություններն էլ երաժշտական բնույթի էին. Դպրոցի դասերի հաշվին նա իրենց տան ձեղնահարկում ժամերով հարվածում էր պղնձյա տաշտակին, վերարտադրելով ու տարբերակելով լսած ռիթմերը. Եվ հայրը ստիպված եղավ հնամաշ մի դաշնամուր գնել։ Իսկ առևտրի ուսումնարանի փողային նվագախմբում նվագելիս նա այնքան էր տարվում իր իմպրովիզացիաներով, որ անհերատես դիրիժորը քիչ էր մնում հեռացներ նրան։ Ստեղծագործական առաջին քայլերն էին, հորինում էր քայլերքեր, պարեր։ 1921-ին Արամի եղբայր Սուրենը եկավ Թիֆլիս Մոսկվայի հայկական թատրոնի համար դերասաններ ընտրելու, և Արամին էլ նրանց հետ տարավ Մոսկվա։ 1922-ին Արամն ընդունվեց Մոսկվայի համալսարանի մաթեմատիկական ֆակուլտետի կենսաբանական բաժանմունքը, նաև Գնեսինների անվան երաժշտական ուսումնարանը, թավջութակի դասարան։ Արամը և Լևոնը երգում էին Մոսկվայի հայկական եկեղեցում։ Հետագայում Արամը պիտի ասեր. «Ինձ գերում էր հայկական հոգևոր երգերի վեհ գեղեցկությունը»։ Ուսմանը համատեղ Արամն աշխատում էր Մոսկվայի Արարատ գինու գործարանում, որպես բեռնակիր։ Իդեպ ժամանակին պատանի Բրամսը նվագում էր պանդոկներում, ուր հնարավորություն էր տրված նրան անվճար և անսահմանափակ օգտվելու խմիչքից։ Երկու հանճարեղ երիտասարդներն էլ դույզն ինչ չգայթակղվեցին։ Խաչատրյանը Յուզեֆովիչին խոստովանել է, թե ապրելով խաղողի երկրում, նա խմելով չի տարվել և առաջին անգամ կոնյակ է խմել 36 տարեկանում, երջանկություն բալետի պրեմիերայից հետո։ Շումանի խոսքով ասած, Բրամսի, ինչպես նաև Արամի օրորոցը, մուսաները և հերոսներն էին պահպանում։ Բեռնակրի ծանր աշխատանքը կարծրացրեց առանց այդ էլ ուշացած թավջութակահարի ձեռքերը, և նա ուսումը շարունակեց Միխայիլ Գնեսինի ստեղծագործական դասարանում։ Դասեր ստացավ նաև Ռայնհոլդ Գլիերից։ Կնխազգալով Արամի առաքելությունը, փորձառու Գնեսինը ներշնչեց իր սանին, որ միայն ազգային հենք ունեցող արվեստը կարող է դառնալ համամարտկային։ Իր առաջին ստեղծագործությունը, թափառական աշուղի երգը, Արամը նվիրաբերեց մորը։ Մյուս գործերն էին դաշնամուրային Անդանդինոն և Վալս Էտյուդը, նաև Պարը և երգ պոեմը, ջութակի և դաշնամուրի համար նվիրված հայ աշուղներին։ Արամ Խաչատրյան աշխատության մեջ Գիորգի Խուբովը նշել է երգ պոեմի և աշուղ Ջիվանու ձախորդ օրերը երգի նմանությունը այն տարբերակին, որը գրառել է Ռոմանոս Մելիքյանը։ Այս շրջանում Մոսկվայում Հայաստանի կուլտուրայի տանը Խաչատրյանը ծանոթացել է Չարենցի, Սարյանի, Սպենդիարյանի, դիրիժոր Գևորգ Բուդաղյանի, ռեժիսոր Ռուբեն Սիմոնովի և այլ գործիչների հետ։ 1929-ին Խաչատրյանն ընդունվեց Մոսկվայի կոնսերվատորիա, Գնեսինի, այնուհետև Նիկոլայ Միասկովսկու դասարանը։ Ուսումնառության տարիներին նա ստեղծում է երաժշտություն Պարոնյանի, Սունդոկյանի թատերական ներկայացումների, ինչպես նաև Շեքսպիրի Մակբեթի համար, դաշնամուրային հայտնի տոկատան, տրիոն, քայլերքեր և խմբերքեր։ Որքան էլ տոկատան կրած լինի Պրոկովյևի տոկատայի և առհասարակ մոտորային ոճի ազդեցությունը, այնուամենայնիվ Խաչատրյանի այս գործը նմանատիպ երգերի կողքին փայլում է իր լադային ռիթմիկ յուրօրինակությամբ, վիրտուոզությամբ, ուժով, ազգային ոգով, նույնիսկ դաշնակահարի ձեռքերի շարժումն է նմանվում ժողովրդական հրվածային գործիքներ նվագողի շարժումներին։ Ժամանակին պատանի երգեհոնահար Սեբաստիան Բախը, նվագակցելով քահանայի քարոզները, ձգտելով վերարտադրել, թարգմանել քարոզում արծարծվող գաղափարները, իրադարձությունները, իր երաժշտական լեզվի արտահայտչականությունը մոտեցրեց խոսքի պատկերի կոնկրետությանը, դիպուկությանը։ Գրեթե նման մի դպրոց էլ անցավ Խաչատրյանը, դաշնամուրով նվագակցելով, խոսեցնելով համր կինոֆիլմի հերոսներին և մանավանդ շնորհիվ թատրոնի և կինոյի համար գրված երաժշտության։ Պատահական չէ, որ այս իմաստով Խաչատրյանին բնորոշում էին որպես նշանառու։ Միասկովսկու դասարանում նա ծանոթացավ կոմպոզիտոր Նինա Մակարովայի հետ և 1933-ին նրանք ամուսնացան։ Կոնսերվատորիան Արամն ավարտեց 1934 թվականին առաջին սիմֆոնիայով։ Լավագույն շրջանավարտների ոսկետար մարմարյա տախտակը զարդարվեց նաև Արամ Խաչատրյանի անվամբ։ Առաջին սիմֆոնիայի պրեմիերան տեղի ունեցավ 1935-ին Մոսկվայի ֆիլհարմոնիայի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Օյգեն Սենկարի ղեկավարությամբ։ Սիմֆոնիան նվիրված է խորհրդային Հայաստանի 15-ամյակին։ Առաջին մասը Խուբովն անվանել է «Պոեմ հայրենիքի մասին»։ Աշուղական հանդիսավորությամբ գովերգվում է հայրենիքը։ Երկրորդ մասում ասես սարյանական արևաշող մի բնապատկեր է հովվի սրնգի կանչերով, որոնք արձագանքվում են լեռներում ու վերջալույսի հետ մարում։ Երրորդ մասը խաչատրյանական պարային տարերքն է։ Սիմֆոնիայի ձևագոյացումը հիմնված է աշուղական ոչին բնորոշ երգային և պարային սկզբունքների հակադրման, միավորման, փոխներթափանցման, ինչպես նաև նույն թեմայից բխած հակապատկերների միասնության վրա։ Միջանցիկ զարգացման այս մեթոդը, մոնոթեմատիզմը, հատուկ էր ռոմանտիկներին, Լիստին, Ֆրանկին, վերջինս այն յուրովի կիրառել է իր նույնպես եռամաս սիմֆոնիայում։ Խաչատրյանի սիմֆոնիայի նախաբանից ծագող գլխավոր թեմայում Խուբովը աննկատ նմանություն է տեսնում միջնադարյան դիես իրե օրն ցասման խորալային սեկվենցիայի հետ, որը մարմնավորում է Աստծո դատաստանի գաղափարը։ Եվ հավանաբար, որպեսի չկրկնվի 1948-ի հավատաքննիչների դատաստանը, Հայազգի Խուբովը գրում է, սակայն խաչատրյանական թեմայի կերպարային իմաստը միանգամայն այլ է։ Որպես տարբերություն նշում է խորալի ստատիկ վիճակը և Խաչատրյանի թեմայի շարժունակությունը, չէ որ կարող էին հարցնել, թե ինչ կապ ունի Հայաստանի երջանիկ կյանքի գովերգումը Աստծո ահեղ դատաստանի թեմայի հետ, և Խուբովը այն ներկայացնում է որպես ժողովրդի արտնացած ուժի կերպար, հղելով Բորոդինի դյուցասնական սիմֆոնիային։ Մինչդեռ նման դեպքում դատաստանի թեմայի տեմպը փոխելուց չի վերանում նրա գաղափարական սեմանտիկան, այնպես ինչպես Բիզեի օպերայում Կարմենի մահը խորհրդանշող լեյտմոտիվը, որը սկզբում հնչում է ծանր, իսկ հետագայում կայծակի զիգզագներով շանթահարում նվագախումբը վերից վար։ Խաչատրյանի սիմֆոնիայում դիես իրեին հաջորդում է «Ամպելա կամար կամար» երգը որպես օժանդակ թեմա։ Կոմիտասի մշակած այս երգի հայտնվելը երաժշտագետը համեմատում է ծովի փրփուրից ծնված Աֆրոդիտեի հետ։ Հիրավի դաշնամուրը, տավիղը և ֆլեյտաները մեծ ու փոքր ալիքների ու փրփուրի ժանյակներն են հյուսում, իսկ թավջութակները պայծառ ռեգիստրում նվակում են երգը։ Տոնական ֆինալում հիշեցվում է նախաբանի աշուղական իմպրովիզացիան, որը և ամբողջացնում է սիմֆոնիան։ Կարևոր համարեցինք ծավալվել դատաստանի թեմայի շուրջ, քանզի Խաչատրյանի համար այն լոկ արտահայտչամիջոց չէր, այլ նաև գաղափար, դիրքորոշում, արդար դատիակ ընկալիք։ Բավական է նշել, որ այդ թեման նա կիրառել է Մակբեթում, առաջին և երկրորդ սիմֆոնիաներում, Սպարտակ բալետում և մեր սուբյեկտիվ ընկալմամբ նաև ջութակի և նվագախմբի կոնցերտում։ Իդեպ Խաչատրյանի առաջին սիմֆոնիայի ստեղծմանը 1934-ին զուգադիպեց հայրենազուրկ Ռախմանինովի «Ռապսոդիան Պագանինիի» թեմայով, իսկ ջութակի կոնցերտին 1940 թվականին Ռախմանինովի «Սիմֆոնիկ պարերը»։ Այս չորս կոթողներում էլ մեծ դեր է խաղում դատաստանի թեման։ Եվ ամենուր միանշանակ երաժշտության մեջ շատ թեմաներ են վերաիմաստավորվել, սակայն Աստծո դատաստանի թեմայի ցանկացած վերափոխում նսեմացուցիչ է և մնում է կոմպոզիտորի խղճի վրա։ Ինչպես Բեթհովենն էր ասում. «Ով Աստված, դու ամենից վեր ես»։ 1936-ին Արամ Խաչատրյանն ավարտեց ասպիրանտուրան Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար գրված կոնցերտով։ Այն նվիրված է Լև Օբորինին, որը և Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկի հետ առաջին կատարողն էր, դիրիժորը Շտայնբերգն էր։ Կոնցերտում պահպանված է դասական եռամաս ձևը, տեմպերի հարաբերությունը արագ, դանդաղ, արագ։ Այն սկսվում է հզոր ակորդներով, ասես հսկաների պարով։ Սրան հակադրվում է օժանդակ թեման, որը ժողովրդական երգ է հիշեցնում։ Հայեցի բնույթն ուժեղացնում են դուդուկահունչ հոբոյի մենանվակը և մեղմորոր ալտերը։ Մշակման մասում այս երկու թեմաները և իրենց տարժերը ընթանում են խաղացկուն մի շարժման մեջ։ Առաջին մասի վերջում Դաշնամուրի կադենցիան դրսևորում է նվագախմբի վիրտուոզ հնարավորությունները, որից հետո գլխավոր թեմայի հզոր ակորդներով ամփոփվում է մասը։ Երկրորդ մասի վեհաշունչ թեման Խաչատրյանը ստացել է վերափոխելով քաղաքային մի ծեցված երգ։ Տարբերությունն այնքան է, որ կարելի ասել ջուրը գինի է դարձրել, պղինձը ոսկի, և հառնում է Սայաթնովյան սադափով նախշ արած, բոլոր կգոզալնիր քաշած քամանչան, որը կկտրի հիվնդի դողը։ Մոտորային ֆինալը արդարացնում է հեղինակի կատարողական հանձնարարականը, այն է արակ և փայլուն։ Կոնցերտը պսակվում է շքեղ հրավառությամբ։
Thank you.
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Կարդաց՝ Աիդա Ներսիսյանը։